Dobro jutro. Radio Ognjišče poslušate, čas je za prva jutranja poročila, ura je namreč 35 minut po šestih. Začenjamo pri sinočnem večeru. Radio Ognjišče je skupaj z brati Frančiškani na včerajšnji praznik Rožnovenske Matere Božje v Bazilike Marije Pomage na Brezjah pripravil dan rožnega venca. Srečanje se je začelo z molitvijo veselega in svetlega dela. Ob 19. je bila sveta maša, ki jo je daroval upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran. Po maši pa je sledila še molitev žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. Nadškof Uran je med sveto mašo blagoslovil tudi relikviari, v katerem so relikvije svetega papeža Janeza Pavla II. Več Alen Salihovič.
Papež je povezan z Brezjami. Tukaj pred to podobo milostno je on pokleknil ob obisku leta 96 in izročil v slovenski narod v Marijino priprošno in varstvo. On me je posvetil za škofa leta 1993 in mi izročil tale prstan, ki me spominja na čudovite trenutke izbranosti in poklicanosti.
To so bile besede nagovora upokojenega nadškofa Alojza Urana, no isek, besed pa je pripravil Alen Salihovič. Rektor svetišča na Brezjah, pater Robert Bahčič, nam je pojasnil, zakaj so dobili relikvije. Zanje so prosili ob letošnji 20. obletnici obiska papeža Janeza Pavla II. Na odgovor so čakali 7 mesecev, a kot je videti danes, ne za manj. Več o tem tudi na naši spletni strani radio.ognjisce.si in v nadaljevanju radijskega jutra. Varuh človekovih pravic opozarja, da mora država prevzeti odgovornost v primeru založenih oporok, preveriti razloge, zaradi katerih je prišlo do tega in ustrezno ukrepati. Primer pomeni slabo upravljanje organov države in za mnoge dediče kršitev načela pravičnosti. Opozarja varuh v sporočilu za javnost, ki je vprašanje naslovil tudi na predsednika Vrhovnega sodišča. Od njega med drugim zahteva informacijo o razlogih za to, da se je na vseh okrajnih sodiščih opravil pregled hrambe oporok in kdo je tak pregled odredil. Zanima jih tudi, zakaj se poroke v sodni hrambi niso našle pravočasno. Da je prišlo do napak pri shranjevanju oporok in da je bilo med pregledom na vseh okrajnih sodiščih najdenih skupno 945 nerazglašenih oporok, so v četrtek spet spomnile Primorske novice. Vrhovno sodišče sicer obžaluje vse nepravilnosti. V Svobodnem sindikatu Slovenije se že vrsto let soočajo z izkoriščanjem najbolj ranljive skupine delavcev oziroma prekarcev. Ti po navedbah predsednika Davida Švarca niso deležni osnovnih pravic, kot so pravice do bolniške odsotnosti, letnega dopusta, rednega dela, dodatkov za neugoden delovni čas, plačila za nadurno delo, solidarnostnih pomoči in ne nazadnje pravice do stavke. Ob včerajšnjem svetovnem dnevu za dostojno delo so zato ustanovili še njim namenjen sindikat.
Sindikat prekarcev preprosto zato, ker smo ljudje čez dalje bolj razbiti na mehne delce, vsak se bori sam za sebe. Težko imamo sploh kak glas, zato ker nismo organizirani klasično, fordistično, se pravi v okviru tovarn, ne, kjer smo vsi na enem mestu zbrani, imamo močno, se pravi, predstavniško pozicijo. Sindikat prekarcev vsekakor izhaja iz popolnoma drugačnega položaja kot klasični sindikati. Zato je naš ena od prvih ciljev sindikata prekarcev aktivno članstvo. Se pravi, ne želimo imeti člane zgolj kot številke, zato da jih imamo, da čim več ljudi plača članarino, ampak želimo spodbuditi člane zato, da bojo aktivni in na ta način bojo dobili v bistvu tudi moč oziroma vpliv na to, kako bo ta sindikat sploh deloval.
Je dejal predsednik sindikata prekarcev Marko Funkel. Odbor Državnega zbora za kmetijstvo je razpravljal o problematiki lubadarja v gozdovih. Podlubniki so se namreč namnožili po žledolomu leta 2014, a resorni minister Dejan Židan pravi, da situacijo obvladujejo. V reševanje vlagajo precej naporov. Gozdarjem bo ponovem pomagal tudi dron, ki bo iz zraka pomagal identificirati prizadeta območja.
Letošnje leto je trenutni obseg označevanja, mislim, da je nekje med 1,700 do 1,800. Letošnji poseg označenih dreves letošnjih in preostanka iz lanskega leta mislim, da je 1,400 000. Seveda do konca leta želimo še bistveno več posekati. Ne? Jaz verjamem, da prišli do dva ali še čez, ampak količina poseka letos je definitivno bo večja kot je lansko leto.
Razpravo o razsežnosti škode, ki jo povzročajo pod dobniki, so sicer zahtevali v poslanski skupini NSI. Kot je ob predstavitvi zahteve za sklic seje dejala Iva Dimic, nam gozdovi umirajo pred očmi.
V Sloveniji smo praktično priča naravni nesrečam. Glede na pogoje za razglasitev naravne nesreče 0,3 BDP-ja oziroma nekje 25 milijonov nastale škode. Govori se, da je škoda in seveda tudi na količine posekanih dreves. Je škode že okrog 100 milijonov. Se mi zdi, da bi bilo smiselno, da se vendarle reče, imamo težavo v Sloveniji, imamo naravno nesrečo in da se hkrati vključi tudi Evropsko komisijo, da se poišče rešitve tudi znotraj Evropske unije.
Vladna koalicija ni podprla sklepov, ki so jih predlagali v NSI, med drugim, da bi se prizadetim lastnikom gozdov omogočilo brezplačne sadike za nego in zasaditev še letos in da bi se pri izračunu katastrskega dohodka upoštevalo olajšavo, ki bi bila odvisna od stopnje prizadetosti gozdnih parcel.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Poglejmo na tuje. Predsednika HDZ in Mosta neodvisnih list Andrej Plenković in Božo Petrov sta včeraj potrdila, da sta stranki dosegli kompromisni dogovor o oblikovanju nove hrvaške vlade. Plenković je napovedal, da bo v ponedeljek predsednici države prinesel zadostno število podpisov in dobil mandat za sestavo nove vlade. Sestavljeno naj bi jo podprlo več kot 90 poslancev v 151 članskem parlamentu. Plenković in Petrov sta tudi sporočile, da so v četrtek dosegli dogovor o vseh bistvenih vprašanjih. Prepričana sta, da bo Hrvaška dobila stabilno vlado, ki bo učinkovito delovala v prihodnjih 4 letih. Evropsko unijo pa še vedno zelo zaposluje Brexit. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal, da mora biti unija glede pogojev Velike Britanije ob izstopu iz povezave nepopustljiva. Po oceni francoskega predsednika François Hollande je potrebna odločnost, saj bi bila lahko v nasprotnem primeru pod vprašaj postavljena načela unije. Če ne bomo ustrajali, da je poln dostop do enotnega trga vezan na sprejem vseh 4 osnovnih svobod, se bo ta proces razširil na celotno Evropo, kjer bo vsak dodelal, kar želi, pa meni nemška kanclerka Angela Merkel. Kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos, letošnji prejemnik Nobelove nagrade za mir, je že prejel številne čestitke. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon je njegov uspeh označil za upanje in spodbudo za Kolumbijo ter se zavzel za nadaljnja prizadevanja. Odzval se je tudi vodja uporniških sil FARC Rodrigo Londono in poudaril, da je zanje največja nagrada mir. Nekdanji kolumbijski predsednik Alvaro Uribe pa je kljub ostremu nasprotovanju mirovnemu sporazumu Santosu čestital za nagrado. Čestitil mu je tudi francoski predsednik François Hollande. Nekdanja talka sil FARC Ingrid Betancourt pa je medtem izrazila upanje, da bi si moral Santos nagrado deliti silami FARC-a. V kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo 2018 se bosta drevi v Stožicah pomerili slovenska in slovaška nogometna reprezentanca, selektor Srečko Katanec in kapitan